Malote de Tumbutu, Nyote de Tumbutu, Foch, rien. L'essence, un litre d'essence, ça fait 2000 francs à Tombouctouville. Ateye yere. Le sucre, on ne trouve même pas le sucre.
Wasa kuka dusukuntoro jira ka Kenya ni gelaw ye u bodugu la tamoktuka munu sigilen be Bamako olu ye nyogon dalaje la jan yakina obora sani haidrala ale mumbe donye fo tamoktu gelaw kani watina.
La menace est réelle, les problèmes sont réels et connus.
O barbaralu ye tiye ye ambargo be dumuni fewu ka Tombouctou kada ka sireba min b'a to jago kilanw bena ni minaw ye n'o ye Algérie ni Mauritanie sira ye o tigɛra. A ka ca ni tile 15 ye bi kamiyɔn si mana dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ kamiyɔn ta ɲɔgɔn tun bena don o don. O farala dumunifɛnw zongow kan, makɔrɔni sɔngɔ tun be 900 de la nga bi a be 1500 la. Malo kilo kelen n sera 200 ma.
Celui du riz, le mout, a passé à 1000 francs.
O suman sɔrɔli gɛlɛya min bɛ Tombouctou kan o degun ka bon kosɛbɛ musolakaw ani denmisɛnu de kan, wa o bɛ Tombouctou ka caaman degun kosɛbɛ i n'a fɔ Ture Aissa Aidara. Ale n'o y'a sɔrɔ kilomɛtiri caaman bɛ Bamako ani Tombouctou cɛ, ale b'i ka dusukun tɔɔrɔ kɔni jira kɛrɛnkɛrɛn la ka ɲɛsin o degun ye ma.
Je vis ce que mes parents vivent à Tombouctou, dans ma chair et dans mon corps.
Tombouctou gɛlɛya ni bɛ ka ne ni man tɔɔrɔ kosɛbɛ. Ni suma sɔngɔ gɛlɛyara musow de bɛ sɛgɛn, sabula u bɛ fɛɛrɛ ɲini ka nansɔngɔ dafa. Tombouctou gɛlɛya ni yɛrɛ yɛrɛ tɛ suma sɔngɔ gɛlɛyali ye dɛ, nka suma sɔrɔ cogo.
Le problème c'est l'accessibilité à ces produits, c'est ça la situation de blocus.
Ni ɲɔgɔn ye sen fɛ Tombouctou ka minnu sigilen bɛ Bamako olu ma dan jateminɛ dama ma. U bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛw kɔni fara ɲɔgɔn kan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnya la jaabi bɛ se ka sɔrɔ Tombouctou kunkan gɛlɛyaw la. An ka tulomajɔ ministiri ɲɛmakɔrɔ Mohamed Akamini la.
Puisque beaucoup de populations sont parties, nous suivons la situation. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est en plus.
Mɔgɔw dɔ bɛ yen minnu taara, an bɛ se ka min kɛ o ye de ka dɛmɛ kɛ ni jogo ɲumanya ye ani nafolo la walasa ka fɛn dɔ lase Tombouctou n'a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw bɛ lafiya minnu se t'u ye kosɛbɛ yanni gɛlɛya in ka ban.
Pour soulager les populations les plus démunies qui restent encore dans cette localité en attendant que ce calvaire-là finisse.
Tombouctou ka minnu bɛ bɔ Bamako olu ye hakilina minnu fara ɲɔgɔn kan ani miiriya minnu kɛra u ka nin lajɛrɛ in sen fɛ, olu b'a fɛ ko o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe ye walasa k'o jira jamana marabaaw la cogo min na u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan Tombouctou kanu la. George Atino, Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.